Valsts kultūra kapitāla fonda padoma vakar izvērtēja 63 pieteiktās kandidatūras un nolēma mūža stipendijas piešķirt 19 kultūras un mākslas darbiniekiem – arhitektam Oģertam Krauklim un Edvīdam Vecumniekam, kinodramaturgam Armīnam Leiņam, kinooperatoram Harijam Kukelam, vēsturniecei Kristīnei Ducmanei, restaurātorei Aidai Podziņai, rakstniekam Albertam Belam, literatūras zinātniecei Andai Kubuliņai, mūziķim un pedagogam Arvīdam Klišānam, baletdejotājai Intai Karulai Teikmanai, skaņu režisoram Jāzepam Arvīdam Kulbergam, suitu nemateriālā kultūras mantojuma popularizētājai Lidijai Jānsaunai un podniekam Vladislavam Vincevičam, aktieriem Olgai Dreģei, Ninai Ņeznāmovai un Ģirtam Jakovļevam, gleznotājam Mirvaldam Polim, Maijai Tabakai un telniekam Oļāram Arvīdam Feldbergam.